បញ្ញាទី4ដើម្បីឲ្យការគិតរបស់យើងសម្រាប់ចេញជាសមិទ្ធផលណាមួយយើងចាំបាច់ត្រូវតែដំគល់បំណងមួយឲ្យជាប់នៅចំកណ្ដាលនៃការគិតរបស់យើងការគិតរបស់យើងនឹងមិនអាចសម្រេចជាសមិទ្ធផលអ្វីជាដុំកំភួនទេបើសិនការគិតរបស់យើងវាគ្មានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងគោលបំណងណាមួយនោះយើងមិនគួរឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់ទៅក្នុងភាពតែលតោលគ្មានគោលបំណងទេមនុស្សដែលគ្មានគោលបំណងស្នូលណាមួយក្នុងជីវិតពួកគេច្រើនតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅនៃក្តីព្រួយបារម្ភភាពភ័យខ្លាចបញ្ហានិងការទួញសោកអាណិតខ្លួនឯងនេះគឺជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងបរាជ័យនិងខាតបង់មនុស្សយើងគួរតែរកគោលបំណងរឹងពឹងណាមួយមកដាក់នៅក្នុងបេះដូងរួចហើយប្រកាសថាសម្រេចវាឲ្យបានយើងគួរតែដាក់គោលបំណងនេះជាចំណុចស្នូលឬចំណុចកណ្ដាលនៃការគិតរបស់យើងជាមួយ Ebukion លោកអ្នករៀនមិនដូចពីមុនឡើយរៀនពេលធ្វើដំណើរក៏បានពេលធ្វើកិច្ចការផ្ទះក៏បានពេលហាត់ប្រាណក៏បានយើងគួរតែដាក់គោលបំណងនេះគឺជាអតិភិបកំពូលនិងបូជាកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីសម្រេចវាឲ្យបាននិងមិនត្រូវបណ្ដោយឲ្យការគិតរបស់យើងអណ្ដែតអណ្ដូងទៅតាមតែការនឹកឃើញឡើយការគិតបែបនេះគេហៅថាការគ្រប់គ្រងការគិតរបស់ខ្លួនឯងនិងការផ្ដោតផ្ចង់លើការគិតដ៏ពិតប្រាកដយើងអាចនឹងដួលម្ដងហើយម្ដងទៀតលើដំណើរផ្លូវទៅសម្រេចគោលបំណងនោះប៉ុន្តែយើងនឹងនៅតែបន្តជំនះចំណុចខ្សោយរបស់យើងហើយទីបំផុតចំណុចខ្លាំងរបស់យើងនឹងរីកធំធាត់ឡើងធំធាត់ឡើងចំណុចខ្លាំងរបស់យើងយើងអាចពង្រឹងវាបានដោយសារការខំប្រឹងប្រែងនិងហ្វឹកហាត់អនុវត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សខ្លាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងឯទៀតនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចេះគិតអំពីគោលបំណងរបស់យើងមនុស្សដែលខ្លាំងធ្វើឲ្យស្ថានភាពបំរើដល់ពួកគេមិនមែនបណ្ដោយឲ្យខ្លួនឯងស្ថានភាពជាអ្នកគ្រប់គ្រងឬមិនមែនបណ្ដោយខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះនៃស្ថានភាពទេមនុស្សខ្លាំងតែងតែគិតថាបរាជ័យគឺគ្រាន់តែជាកំណត់សម្រាប់ជន់ទៅរកភាពជោគជ័យតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនគិតអីក្រៅពីនោះឡើយមនុស្សយើងស្រូបទាញនៅអ្វីដែលយើងបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តជាសម្ងាត់មិនថាក្តីស្រឡាញ់ក៏ដោយឬការស្អប់ក៏ដោយអ្វីក៏ដោយដែលយើងលួចគិតអំពីឬប្រាថ្នាចង់បានដោយលួចលាក់នោះយើងនឹងស្រូបទាញរឿងរ៉ាវទាំងនោះចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងស្ថានភាពដែលយើងជួបប្រទះក្នុងជីវិតសពថ្ងៃវាគឺជាកញ្ចក់ដែលឆ្លុះយើងឃើញពីការគិតរបស់យើងរាល់ពេលប៉ុណ្ណោះយើងមិនអាចស្ដីបន្ទោសស្ថានភាពបានទេពីព្រោះយើងទេដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតាមរយៈការគិតរបស់យើង